Părinți și copii.
Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Părinți și copii. Numele meu este Alexandra Mănăilă și voi fi gazda emisiunii de astăzi, în care vă propun să călătorim până în Suedia, la Malmö, ca să cunoaștem familia Crainea. O familie care a plecat din România ca să-i ofere băiețelului lor, Liam, suferind de hemofilie, o viață mai bună. De la invitatul meu special, Dan Crainea, tatălui Liam, veți auzi povestea fascinantă a unui copil cu hemofilie care poate avea o viață absolut normală. Dar până atunci, haideți să facem o mică oprire muzicală la Aha, Stay on the Roads. Dan Crainea a plecat în urmă cu 5 ani în Suedia, fiindcă pe vremea aceea în România nu se făcea profilaxie la copiii cu hemofilie. Liam, fiul său, a fost diagnosticat cu hemofilie la numai 9 zile de viață. Fusese operat de urgență la Spitalul Bagdazar Arsenii din București din cauza unui hematom cerebral, iar sângerarea părea că nu se mai oprește. Medicii de la Spitalul de Copii Marie Curie din București au emis atunci ipoteza că Liam suferă de hemofilie, iar părinții lui Liam au repetat testele și diagnosticul, bineînțeles, s-a confirmat. Hemofilie A, formă severă. Familia Crainea a bătut țara în lung și în lat. S-a dus inclusiv la Timișoara, fiindcă auzise că acolo sunt medici hematologi buni, doar fiul lor ar putea beneficia de vreun program de profilaxie. Dar părinții lui Liam nu s-au ales decât cu o carte, O viață cu hemofilie, a profesorului dr. Margit Șerban. Bună și aceea, fiindcă astfel au aflat că țări precum Suedia, Canada și Spania fac profilaxie.
Știați totuși că în Suedia se face profilaxie? Cum ați aflat?
Am înțeles. Poate înainte să plec, am avut o perioadă destul de lungă în care eu m-am documentat foarte bine, dar cele mai multe informații le-am obținut din cartea doamnei Margit Șerban, care a scris un volum cu informații foarte complete când e vorba de tratament, când e vorba de tratament la nivel global, și în general, deci tot ceea ce ține de hemofilie se poate găsi acolo. Și noi înainte să, după ce am primit diagnosticul la București, când s-a născut el, am mai, la vreo 6 luni, am mai fost la Timișoara, că normal, vreau să auzim și a doua părere. Și mi s-a confirmat. Și de acolo am primit cartea și ne-am interesat că odată ce s-a confirmat, era clar că pentru noi nu exista altă variantă decât să plecăm. Și atunci în carte am găsit, pentru că erau cumva mai multe opțiuni. Dar Suedia este una dintre țările care are cel mai bun tratament, într-adevăr și cel mai scump din lume, dar este una dintre țările care într-adevăr are nu numai tratament, dar și centre de tratament și doctori care, echipe de medici care colaborează și tratează hemofilia.
Și în România cum era tratat?
Adică nu mai exista tratament în România, nu se poate discuta de tratament. Noi am avut câteva doze care ni s-au făcut în momentul în care, nu știu dacă știi, în momentul în care noi am aflat când el s-a născut, pentru că noi am știut că el are hemofilie la câteva zile după ce s-a născut, pentru că el a avut o hemoragie craniană, a avut un hematom subdural acut, iar el a fost operat în a 9-a zi de viață la Bagdasar Arsen. Și noi știam că el are hemofilie și după ce l-am operat, s-au făcut câteva doze. Am, într-adevăr, la Marie Curie am descoperit, cei de la Bagdasar Arsenii l-au transferat imediat cu operație, dar la Marie Curie am dat peste o lucrurile foarte bună și ea a fost prima care a semnalat ipoteza hemofiliei și cu toate că inițial ceilalți medici erau cam sceptici, nu se așteptau, dar a fost hemofilie, dar tratament noi nu am primit, pentru că nu se punea în discuție să primim. După ce am plecat acasă cu el, noi știam că în primul an, e clar că nu e nevoie de tratament, pentru că problemele apar când, după un an de zile, când el începe să meargă. Dar exact când el a primit un an de zile, eu am plecat în Suedia.
În România, micuțul Liam a făcut doar câteva doze de crioprecipitat și câteva doze de factor 8, dar de tratament nu putea fi vorba. În schimb, în Suedia are parte de o schemă de tratament personalizată și așa se întâmplă cu toți hemofilicii de acolo, care sunt îngrijiți în 3 centre dedicate hemofiliei din 3 mari orașe suedeze.
Concepute astfel încât să facă față tuturor bolnavilor de hemofilie din Suedia, care bolnav înseamnă undeva la 1000 de persoane, dar proporția este cam aceeași, pentru că Suedia are o populație de 9 milioane. În România sunt 20 de milioane și sunt aproape 2000 de persoane, deci sunt cam, deci proporțional vorbind, e cam aceeași. Dar ăștia de aici, din Suedia, au gândit în primul și în primul rând foarte bine cum să-și împartă aceste trei centre pe teritoriul țării, astfel încât să acopere toate zonele și astfel încât să ofere cele mai eficiente metode de tratament. Pentru că pe lângă tratamentul cu factor 8, un bolnav de hemofilie probabil că și trebuie să îți amintesc, are nevoie de alți medici, de fizioterapie, de gimnastică medicală, nu mai vorbim de psihologi și așa mai departe.
Cum a început practic profilaxia în Suedia?
Pur și simplu, în momentul în care am ajuns aici, am început să facem profilaxie. Fără să... Noi știam exact că el asta are nevoie. În momentul în care am ajuns aici, bine, lucrurile nu au fost foarte așa de simple cum par. Adică, ca el să primească profilaxia, eu trebuia să dovedesc că am un venit. În momentul în care eu am ajuns aici, nu aveam niciun venit. Dar, normal, ambele țări fiind în Uniunea Europeană, și România și Suedia, exista posibilitatea să îți înființezi o firmă și cu ajutorul acelei firme, asta a fost porțiunea de scăpare. Am făcut o firmă și prin firma respectivă noi am reușit să ne obținem acel cod numeric personal pe care fiecare persoană care ajunge în țara asta sau care semnează aici îl obține, fără de care practic nu există. Și odată ce ai acel cod numeric personal, știi cum e la american Social Security Number, dacă îl obții, până la ești, ai aceleași drepturi ca orice cetățean.
Și cât au durat demersurile până Liam să poată să înceapă profilaxia?
Păi demersurile au durat cam vreo 6 luni, dar el a stat cu soția mea în România până când eu am făcut aceste demersuri. Pentru că eu când am venit aici, am venit pur și simplu fără să cunosc pe nimeni, fără să știu pe nimeni, fără să atâta, aveam niște bani impresionat, dar nu aveam de muncă, nu aveam nimic, nu știam ce se va întâmpla. Dar pur și simplu, eu am venit hotărât să mă descurc ca noi să obținem tratament. Deci aveam o misiune.
Și practic după ce ați obținut ID-ul number, au venit și soția cu copilul în Suedia și practic au și început...
Da, exact, direct, fără probleme. Deci el deja avea atunci un an și 7 luni aproape și deja când eu am fost la spital și le-am spus, gata, deci noi am început să facem tratament înainte ca ei să primească. Noi am trimis aplicația lor pentru obținerea acelui cod numeric, dar el a început să facă profilaxie înainte ca noi să primim răspunsul. Pentru că cei de la Immigration și Fiscul își cer o grămadă de dovezi. Cum de altfel au și făcut un cazul meu, lucru la care eu nu mă așteptam când ei au venit. Adică eu trebuia să dovedesc că firma are profit, că firma produce, că firma facturează, normal, ca oricine, ca ei să-și primească, dar asta trebuia să o dovedesc pentru a doua oară ca ei să-și primească acele numere. Și, în final, am reușit. A fost mai greu, într-adevăr, a fost foarte greu, dar într-un final am reușit. Dar ce vreau să spun este că el a început să facă profilaxia înainte ca eu să dovedesc. A mai durat vreo 2 luni de zile până eu am reușit să spun toate actele ca blaga. Dar el tot a fost profilaxia. El a primit. În prima fază, deci, schema a fost 3 zile pe săptămână. Așa am început. Dar, de-a lungul timpului, această schemă se schimbă, mai ales în cazul lui, care se pare că este un caz excepțional. Deci el consumă factorul mai repede decât alți copii de aceeași vârstă și aceeași greutate corporală cu el. Și în cazul ăsta a fost nevoie să schimbăm schema. Deci în momentul de față suntem la schema cu numărul 5, în care în situația respectivă el facem în fiecare zi câte o injecție. Dar se alternează numărul de unități. Asta înseamnă cantitatea de factor. Într-o zi primește 500, într-o zi primește 1000, în funcție de activitățile pe care le face el. Dar este vorba de... deci tratamentul este oarecum personalizat. Ei încearcă să personalizeze. Bine, nu neapărat doctorii, cei mai, adică cei care au contribuit cel mai mare la această personalizare sunt tot părinții, pentru că atâta timp cât tu îi faci copilului tău tratamentul acasă, tu știi cel mai bine cum se comportă el la tratament, cum apar sângerările, în ce perioada a zilei, cum se manifestă și așa mai departe.
Părinți și copii.
Anymore, and I've been waiting.
Ați ascultat Europe, Open Your Heart și acum ne întoarcem la Dan Crainea, tatălui Liam, care ne povestește cum au fost învățați părinții să-i administreze copilului factor acasă și când se duc cu băiatul la spital pentru monitorizare.
Viața ne s-a foarte bine, deci după câteva ședințe de la spital în care asistența ne-a arătat cum se face, cred că a fost de 4-5 ori.
Și practic vi se dă tratamentul acasă și îl administrați singur copilului.
Tratamentul mi se trimite la farmacia cea mai apropiată de casa noastră, de aici, în care locuim noi. Se trimite acolo și noi o dată pe lună îl ridicăm de la farmacie și cine va acasă. Deci monitorizarea înseamnă două vizite pe an, cel mult, în cazul lui, adică un check-up de rutină care are loc o dată la 6 luni, în care, bineînțeles, se fac analizele de sânge, se verifică concentrația de factor, pentru că la cei cu profilaxie, de-a lungul timpului, le crește concentrația, deoarece li se injectează zilnic factorul din exterior. Iar pe lângă analizele de sânge, pentru că pe lângă concentrația de factor se mai verifică și alți parametri, se verifică articulațiile de către medic și sau fizioterapeut. Iar acum au început să verifice cu un aparat cu ultrasunete. Deci fiecare articulație se verifică cu acel aparat pentru a vedea dacă există reminiscențe de sângerări în articulații, pentru că atunci când ele apar, în funcție de cum sunt tratate și cât de repede sunt tratate, există posibilitatea să mai apare urme de sânge. Iar de-a lungul timpului, dacă aceste urme de sânge se multiplică, ar putea să cauzeze probleme. Și de asta, probabil, acum a fost introdus acest aparat cu ultrasunete. După care, în principiu, nu, sunt doar discuții cu medici. Noi acum urmează să ne întâlnim iarăși cu ei, pentru că au apărut noi generații, probabil că știi, de tratament cu factori care au timp de înjumătățire mai mare. Adică asta înseamnă că îl începăm mai rar, în loc de, să zicem, în fiecare zi, poate o dată la 2 sau chiar 3 zi. Adică este oricum o mare realizare.
Când am vorbit la telefon cu familia Crainea, se pregătea să meargă cu Liam la centrul de hemofilie pentru a discuta cu medicii despre o eventuală schimbare a tratamentului de la schema actuală la una de generație și mai nouă. Suedezii nu-și fac probleme că nu au acces la tratamente de ultimă oră și nici că trebuie să scoată o mulțime de bani din buzunar pentru a suporta tratamentele și investigațiile. Iar în cazul copiilor, totul este gratuit.
Tratamentul în momentul de față este acoperit în totalitate de către statul suedez?
Da, da. Absolut.
Indiferent dacă se va trece la noua generație, va fi la fel?
Indiferent, iar conform legii suedeze, în țara aceasta există, deci orice cetățean sau rezident nu trebuie să plătească mai mult de 220 de euro pentru tratament, indiferent de natura lui, și 220 de euro pentru consultații, indiferent de natura lor, pe an. Iar copiii, până la 18 ani, au gratuit. Nu plătesc absolut niciun fel de tratament și niciun fel de consultații.
Ascultat Muse cu MK Ultra. Revenind la Aliam, este unul dintre puținii băieți români norocoși pentru simplu fapt că trăiește în Suedia, țara care a introdus încă din anii 80 tratamentul profilactic la copiii hemofilici începând de la un an. Liam e norocos, care mereu factorul la îndemână. Îi se trimite tratamentul la farmacia cea mai apropiată de casă, iar părinții au tot timpul dozele în dulap. Grație profilaxiei începută la vârstă fragedă, Liam își poate trăi copilăria la fel ca orice alt copil sănătos. Merge cu bicicleta, cu trotineta, patinează, aleargă, joacă fotbal, fără să stea mereu cu frica sângerărilor. Este perfect integrat în societate și nu are niciun fel de restricții.
Merge, de exemplu, la curse în mod, în momentul de față, dar el se joacă cu minge, el merge cu bicicleta la grădiniță, la cum a început școala de anul ăsta, la școală. Dar el merge cu bicicleta, cu trotineta, cu probleme, deci nu există. Merge la patinat, de exemplu, acum e merg cu școala, știi, cu grădinița, cu școala, deci stau foarte mult în aer liber sau merg foarte mult la activități sportive, știi, când sunt mici. Dar, deci, exact ca și ceilalți copii de vârsta lui cu care el merge la colegi. Deci exact așa, așa se face și el. Nu îi se impune niciun fel de restricție.
Dan Crainea spune că viața pacienților cu hemofilie în Suedia este o viață normală, ca oricare alta. Nu e prea optimist în privința României, unde nu crede că viața copiilor cu hemofilie va fi prea curând una normală. Dar pacienții români își pun toate speranțele în noul protocol pe hemofilie, care pune mare accent pe profilaxie și nu doar la copii, ci și la adulți.
Liam știe că ați plecat din România pentru el, i-ați spus sau nu încă?
Noi i-am spus, dar nu am încercat să-i înfigem prea mult chestia asta în cap și să-l facem să înțeleagă prea mult lucrul ăsta. Nu, am plecat pentru că în România exista tratament, iar aici există, dar până la urmă asta nu are importanță, cum să spun, nu a avut și nici nu va avea. Nu vreau să-l facem pe el să se simtă vinovat că noi am pierdut, nu știu, o viață socială, o viață, nu știu, oarecum stabilă în România la momentul respectiv, ca el să obțină tratament. Asta, până la urmă, chiar am fost cu el la cei care au cumpărat casa de la noi anul ăsta. Și, da, noi am spus că aia a fost casa noastră în care am stat. Pentru că nu are niciun sens. De ce mai e micuț, nu are niciun sens să-i să-l bulversez copilul spunându-i că, uite, asta e casa în care am stat noi, dar acum, după noi, nu mai putem să mergem în fiecare casă.
Nu, dar practic ați câștigat sănătate pentru copil, ceea ce e mult mai important.
Și nu numai sănătate pentru el, am câștigat și noi, Bertie Alexandra, și eu, și soția mea. Bine, ne-au stat și profesiile pe care le avem. Eu sunt inginer electric, a spus ea, este lucrează ca educatoare, dar eu sincer am mult mai multe satisfacții profesional vorbind, profesional, și eu și ea, decât în România. Deci, sincer, spun, sincer, deci banii pe care noi îi câștigăm aici și viața pe care o ducem aici, nu ne-am fi permis în România.
Un sfat pentru toți părinții care ne ascultă și care au copii cu hemofilie în România. Care ar fi acel sfat venit de la doi români plecați în Suedia?
Să uite România. Dacă vor ca virgulă copilul lor să aibă o viață normală. Nu, cum să spun, nu sunt împotriva patriotismului, nu am uitat de unde am plecat, dar sunt absolut convins că lucrurile nu se vor schimba în, cred că în viața pe care o mai am eu de trăit pe pământul ăsta în ceea ce privește nu numai hemofilia în sare, multe și multe alte lucruri. Nu numai hemofilia. Eu sunt convins că în momentul, adică ca România să ajungă să facă profilaxie cu, să zic, cel puțin, nu știu, minimum pe care îl au bulgarii și ungurii de 4-5 unități per capita, cred că va trebui să treacă 10 de ani. 10 de ani. Eu nu cred că se va. Dacă ei au fost în stare să spună că dacă nu cheltuiesc bugetul, vă luăm banii înapoi, sau doctorii care nu au văzut un protocol sau nu au fost, eu știu, înștiințați că se va termina un protocol, sunt împotriva tratamentului la domiciliu. Deci, eu cred că sunt niște lucruri care nu se vor schimba, pur și simplu, pentru că nu s-a întâmplat nimic până acum să mă facă să îmi dau seama că lucrurile. Că ce? Au început să facă profilaxie, dar oricum nu e suficient cât fac. Adică copiii aia care primesc profilaxie în România, eu știu foarte bine de la domnul Moniga, nu primesc cât ar trebui să primească.
Ce greșeală este să crezi că un copil, pentru că e mic, poartă în el visuri minuscule. Asta spunea George Enescu. Dar visul de a fi sănătos, de a duce o viață normală, de a-ți trăi copilăria, nu e nici minuscul, nici neînsemnat pentru orice părinte care își iubește copilul. Și cred că toți părinții ar da orice pe lumea asta pentru a încerca să împlinească astfel de vise celor mici. Nu vă dați bătuți, dragi părinți, și luptați pentru drepturile copiilor voștri, pentru a le aduce fericirea în ochi și zâmbetul pe buze. Emisiunea Părinți și Copii de astăzi se încheie, dar vă las în compania muzicii și vă invit să ascultați și celelalte emisiuni difuzate aici la Radio Noro, până ne vom revedea la o nouă emisiune Părinți și Copii. A fost la microfon pentru dumneavoastră Alexandra Mănăilă.
If this world is wearing thin, and you're thinking of escape, I'll go anywhere with you.
just wrap me up in chains. But if you try to go alone, don't think I'll understand.
Ascultă Radio Noro, vocea pacienților.